Ди плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сон 2021 жылын 3-нчү феврали, эптенин чарченбе күнү. Сонку программабызда Ашгабатта коронавируска каршы танзым башталды. Марда Малик кризисинин арасында оорулук хадиселери арттыр. Ве белек маалыматтарыбызды динлептирсиңиз. Озол билен мен Мирдан Тариев күнү тазалыктары менен таныштырыярын. Президент Курбанулы Бердимухамедов аныклаштырмыздан дүйнөдө болуп кеткен вакыйалар деп эсептендирген жагдайлар себептүү энергетика базарларында дурнуксуздугун жүзө чыккандыгын айтты.
Бир жагдайлар өрүмчүлүк ва малия коркучулугунда да ярамаган таасирин жеткирген.
Бердимухамедов бул арада 2 февралда жаңыч энергетика топлумун өстүрмөк боюнча кечирген иш маслагатынын давамында чыгыш этти. Ол нефтин баасынын асак түшмөгү себептүү юрдун Невит газ топлумунун экспорт деген итаат харитлеринин бири болон невит өнүмлөрдүн нырхынын петелиандыгын эхем айтты. Президенттің бұл чықсы Түркменистанды ием инчимы ел бәрі дова медиан, еті ықтытады кризисін, қымматшылың ве қытшылың, сейлі де қара базарды манадың доллары өре күн сайын хүмметізілінмегінің арасына қабат келді. Беллемели ери Түркмен хакиметлері юрттағы ықтытады кризисі райттарын көтеншіліклеріне ачық бойын алман елерлер. Мұндан машыды маслағытың довамында Берді Мухаммедов визипі борышларының талабалағы керіне етірмен, ішті көйверін кемшіліклері үчін дейін кесетлімі білен министрлер кабинетінің башлығының орынбасары Мұраткелді Мередова, Түркмен ғаз дәулет концернінің башлығы Батыр Аманова ве Түркмен небет дәулет концернінің башлығы Гүчкелді Байелдиева бір кәнч ұғылан етті. Сейлі де кечен елді ярамыз нетичелерін қазаныландығы үчін дейіліп, Түркмен геология дәулет корпорациясының башлығы Мердан Розиева, хемді Түркмен басыдағы небеті қайтадан ислиян заводтар топлумының бас директоры Дөуран Чисиева бір кәнч ұғылан етілді. Москва судунун рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальнийнин түрмө тутулугуна hüküm etmek баарындагы карарына Гүнватар дөөлөттөрү бир реакция өткөздүлөр. Судун hükümünün изяны Русиянын өзүндө сол вада протесттер дөрөдү. 2 февралда судья Наталья Репникова Навальна 2014 жылда чыгарылган 3,5 жыл сер тутулук мөхлөтүн ятырып, онун ыйям үй тутулугунда кечирген жылларын айырып Кремлдин талкыйчысын 2 жыл 8 ай hakiki түрмө тутулугуна hüküm etti. Навальнийнин аклы учусу судун карарына шикаят этчектиклерине айтты. Навальнийнин тараптарлары судун карарына негилелик билдирдилер. Олорун жүзлөрү чөсөмүнө протест билдирип көчөлөрө чыктылар. ОВД Инфо көзөкчү топорунун маалыматына көрө, Русиянын 10дон оорак шаарында 1400 адам, Султанда Москвада 1100 адам сакланыптыр. Вашингтон Навальнийнин өзөнкү протесттерде саклананларын азатлыгы көйүрүлмөгүнү талап этти. Украина рус президенти Владимир Путин менен якын катнашыклары болгон саясатчы дегишли медиа ресурсторуна каршы санкциялар киргизди. Бул Киевдин юрдун ичинде Кремль тараптары сактыларга каршы кечирген новуттагы чарасы болду. 2 февралда Украина президенти Владимир Зеленский Русиянын тарапында чыгыш эткен Яшайыш үчүн оппозиция платформасы партиясынын агдасы Тарас Казакын номинал жагдайда ээчилиги деген 3 телеканалына каршы кадагынчылыклар киргизди. Эмма Украина медиасы канал 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tesirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'u değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozitsiya platforması partiyasının siyasi genişinin hem başlığıdır. Putin'in qizinin çokunduran ruhani atası hükmünde saylan Medvedchuk bu kanalları iyiçilik etmeyendiğini aydar. 2 fevralda girdilen qadağınçılıklara layıklıkta kanallar destini efirden kesilir, emma internette yayılımını devam ettirir. Өзбекстанның күн ортасындағы Сурхандарья регионында ерлі әкімет барды танқиды қарайшылары бейян еден бір блогер, оның қарындашларының тұсланындығыны айдан айпламылар етасында тұстық еділді. 1 февралда Ичерішлер министерлігінің дерңев департаменті Отабек Саториге қорқызып пұл алмақты айплама білдірді. Саторийн қиз доғыны Фарангиз Алимованың азаттық радиосына берен мағлұматына өрі 29 январда райт ішігіндегі қауіпсіздік құрылғылары оның доғынын үйінен алып кетіп тұр. Алимова доғынының түсі өделен пұрсадының көркізден хопсызды камераларының алын видеосының хем азаттық радиосыны ұғырытты. Алимованың блогерің ақы ұшысының сөзлеріне салғыланып айтмағыны өре, Сатория анықлаштырылмадық бір шақсиеттен қорқызып пұрлорыны ве мобил телефонуны алмақты айпламы білдірілер. Саторийин якыннары 1 февралда Термиз шахыр судының оны десілакут соқана ерілістірмек варады хүкім чықарандығыны айтты.